continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Eclesiastul, capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei și să se încovoaie cele tari, până nu se opresc cei ce macină, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când huruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări. Glasul tuturor cântăreților se aude înnăbușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu florește migdalul cu perii albi și de-abia se tărăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele, până nu se rupe funea de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O, deșertăciunea deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, adâncit și-a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi. Și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria fiecărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Ocupăm locurile, suntem la ultimul capitol din Eclesiastul 12, după, mi se pare, este al 14-lea sau al 15-lea mesaj. Înainte însă de a trece la mesaj, aș vrea să ne uităm la două filmulețe. Nu spun mai multe detalii, dar o să las mintea voastră să lucreze și apoi să faceți voi conexiunea filmulețelor cu mesajul predicii din această zi și cu textul pe care l-am citit. Să privim cu atenție aceste două filmulețe.
Păstrește-n pocăință, Alin Jivan, unul dintre cei mai buni gimnaști ai lotului național, a hotărât într-o bună zi să schimbe viața în mod mai radical. Tare. L-am regăsit pe Dumnezeu, nămătuisește sportivul. În prezent își continuă cariera, dar și acasă este un bărbat complet. Își iubește nespus soția, gătește, scrie poezii, cântă și citește cărți psihologice.
Văd aici, în colțul acesta, o mulțime de medalii, de trofee. Poți să ne vorbești puțin despre ele?
Sigur că da. Aici am doar o parte din ce am acumulat în cei...
Doar o parte?
Doar o mică parte din ce am acumulat în cei aproape 20 de ani de activitate. Sunt...
Wow, 20 de ani. Pe la câți ani ai început să faci gimnastică?
La 6 ani. La 6 ani am început să fac gimnastică, am 26 de ani.
Dincolo de viața de sportiv, Alin ne-a mărturisit că a avut în trecut numeroase vicii. Pierdea nopțile prin discoteci, avea relații cu mai multe tinere sau le întorcea spatele celor care îl prețuiau cu adevărat.
Sunt foarte multe greșeli pe care le-am făcut. Vreau să vă spun doar câteva dintre ele. Unul și unul care zic eu este foarte important este acela că la un moment dat chiar am ajuns să nu mai îmi apreciez părinții, să nu mai stau de vorbă cu ei. Noi oamenii facem o greșeală foarte mare. Lăsăm sau înnecăm iubirea înăuntru nostru și nu o lăsăm să se vadă în exterior. Suntem oameni care ne fardăm metehnele, să spunem așa, și vrem să apărăm în exterior ca oameni puternici, oameni care deținem controlul. Eu nu mai vreau să apar așa. Sunt un om care când trebuie să plâng. Spunea cineva că plânsul face ochii frumoși și inima mai sensibilă. Când este vremea bucuriei, mă bucur.
Într-o zi însă, în viața lui s-a produs un adevărat miracol, iar drumul lui a căpătat de atunci un alt sens.
A fost o bătrânică pe care am întâlnit-o exact după ce am luat locul 3 la mondiale, care s-a uitat la mine și mi-a spus că sunt multe greșeli în viața mea, dar pe deasupra mi-a spus că Domnul Hristos poate să facă din mine un om minunat. Cuvântul acesta m-a încurajat foarte mult atunci când nu mai aveam echilibru în viață, când mi se păreau toate lucrurile rele, că mai bine le faci decât să nu le faci. Cuvintele acestea de încurajare au fost pentru mine, nici nu pot să vă explic. 2 ani de zile m-am luptat în interiorul meu să mă păstrez la un nivel înalt din punct de vedere spiritual.
Acum Alin se simte cel mai fericit om de pe pământ. Trăiește și simte altfel, mai ales de când a apărut în viața lui persoana alături de care este convins că își va petrece tot restul vieții.
Chiar dacă are vârsta de 22 de ani, ca oamenii să știe, este foarte matură, este o femeie capabilă să țină o căsătorie și vrem să văd cum gândește.
Rămâi cu mine, e tot ce-ți cer. Rămâi că seara lumii vine, răul luptă în ceasul greu.
După câteva luni, relația a progresat foarte mult, ne-am îndrăgostit foarte repede unul de celălalt. Am fost acasă la Târgu Mureș la părinții ei și într-o seară, în seara de Crăciun, ne-am strâns împreună și am cerut o căsătorie.
Atunci oficial.
Oficial, da.
Nunta pe care au pregătit-o în doar o săptămână, pentru că Alin era plecat la concursuri mai tot timpul, nu a fost lipsită de peripeții. Norocul lor a fost chiar fotograful care i-a scos din încurcătură.
La starea civilă ne-am uitat actele amândoi acasă, el a fost omul care a...
Cum așa? Cum v-ați uitat actele?
De emoții, vă dați seama, am avut atâtea lucruri de făcut în... Eu chiar venisem de la europene și într-o săptămână a trebuit să facem ce n-am făcut în câteva luni.
Și cum ați reacționat când ați văzut că ați ajuns acolo și nu aveți actele?
Eu am avut un mic șoc, am fugit imediat la mașină, am oprit circulația, era chiar ploua încet.
Ploua, apare. Da. M-a plouat, mi-a stricat machiajul.
Le-am găsit în cele de urmă, în cele din urmă, bineînțeles că și întâmplarea aceasta a dus la ceva bun, că părinții mei întârziase și cu timp au ajuns și ei. Și, tot
și așa toate s-au rezolvat de la sine.
Toate s-au rezolvat.
Acum, când viața lui s-a schimbat cu totul, privește în urmă și încearcă să repare toate greșelile.
Am văzut de cum am intrat în casă, că Biblia este, să zic, la loc de cinste.
Scriptura este cartea noastră de căpătâi. Cu ea ne trezim dimineața și cu ea încheiem ziua. În ea am găsit... adevărul, în ea am găsit mângâiere, în ea am găsit încurajare, în ea ne-am recăpătat echilibru și în ea este ca un izvor care curge continuu.
Acasă, unde fiecare lucru este așezat la locul lui, există și un colț unde sunt puse câteva dintre medaliile și trofeele câștigate de-a lungul carierei de gimnast.
Aici am câteva medalii care, printre care cele mai importante, aici este medalia de bronz care am căpătat-o la mondiale în 2005 la sărituri. Primul a fost Marian Drăgălescu, Blani, așa-l cheamă, și eu, locul 3. Mai am și câteva pe aici, sunt de la europene, de la Volos, în 2006. Medalii la cupe internaționale, acestea sunt ultimele medalii pe care le-am luat la un campionat internațional, o cupă mondială în Franța. România, cred că în situația actuală, este o țară care critică foarte mult, nu-și încurajează valorile, nu-și încurajează oamenii care au potențial. România ar trebui să fie, să gândească mult mai pozitiv. Dumnezeu este acela care ne-a lăsat o ușă deschisă tuturora. Noi de multe ori ne închidem în față unii altora.
Chiar dacă Alin simte că rezultatele sale nu-i sunt apreciate la adevărata valoare, el face tot ce-i stă în putință pentru a fi un om mai bun.
De când te cunosc, Iisuse, nu sunt singur. De la om recunoștință numai ce.
Și bătrânul, ai fost practic cu tăi, încă 90 și ceva de ani, da. Cât o trăi tu, Ceșu?
91.
Asta vă dau
noastră. Nu, lemnă la Nură.
Da?
Da.
La Nură. Sărmâna
la
mulți ani.
La primărie.
La mulți ani.
Spune-mi tare că ești la primărie, că ai ruști.
Ia, spune să vă spune poezia aia care o spus.
Să ne ziceți poezia, nu o spune cine.
Spune poezia.
Vreși de la primărie.
Să le spui poezia. Să le spui poezia aia. Acum, Alisa, ne spune. Ce-i viața?
Poezia aceea cu ce-i viața?
E de asta? Voi spune mai întâi o vorbă. Cercetați scripturile, că ele e viața vernică. Apoi asta zice... Ce-i viața? Păi aici,
da.
Domnul...
Da.
Din la...
Primărie,
da, aici.
Aici, Dumnezeu să-i ajute, să-i spun, ce-i viața asta, o peniță cu care scrii pe-al vieții drum. Și apoi la ultima portiță, ce-ai scris pe-a drumului tăbliță, nu să mă-i stierge nici de cum. Și vorbe în vânt și fapte rele rămân scrise ca într-un album. Păzite scrisul tău de stele, de-ai pune mări întregi să spele, nu să mai sterge nici de cum. Nu mai sânge sfânt de-a lui Iisus, acela și-o muri pe cruce sus. Cercetați scripturile, că ele e viața vernică. Dumnezeu să vă ajute. Îi mulțumesc.
La...
Femeia a împlinit 100 de ani și cei de la televizor au numit-o bătrânica televanghelist. Dumnezeu să o binecuvinteze. Rostul prezentului sub soare. Solomon a început cartea, dacă vă aduceți aminte, descriindu-și dorința de a înțelege rostul vieții sub soare. De ce trăim noi pe pământul acesta? Culmea că sunt oameni care cred că trăiesc doar ca să facă umbră pământului. El a fost omul care a încercat să înțeleagă care este rostul vieții sub soare. De ce trăiesc? Garantez că între noi sunt acum oameni aici care nu știu ce să răspundă la întrebarea asta. De ce trăim? Și el a zis, am crezut la un moment dat că rostul vieții este în educație. Să devin o persoană educată. Am văzut că nu e asta. L-am căutat în distracție, în materialism, în plăceri carnale. Am crezut că dacă o să am relații cu femei, o să fiu satisfăcut în mine, în inima mea, în trupul meu, în celebritate. Însă concluzia sa în urma acestor căutări a fost că totul este deșertăciune. Mai apoi a ajuns să înțeleagă faptul că sensul vieții trebuie căutat dincolo de soare și că acesta este darul lui Dumnezeu pe care El îl dă celor care se tem de El. Făcuți de Dumnezeu, nemuritori și înzestrați nu doar cu trup, ci și cu o natură spirituală. Solomon a descoperit că avem în noi plantat, sădit gândul veșniciei pe care nu-l putem amăgi cu nimic. Și nu ne putem găsi liniștea și pacea decât în Dumnezeu. Slavă Lui! Degeaba încercăm să ne clădim viața după propriile noastre tipare. Pentru că nimeni nu se poate bucura, spune cuvântul lui Dumnezeu, decât dacă vrea Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu este Cel care dă bucurie. Într-o astfel de lume, Dumnezeu nu vrea să trăim degeaba. Planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la noi este ca să trăim fericiți acum, aici, în lumea de sub soare și după aceea în lumea de dincolo de soare, în prezența sa pentru totdeauna. Ori cu cât înțelegem mai repede voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, cu atât mai bine pentru noi, pentru sufletul nostru. Tocmai de aceea ne va spune Eclesiastul că este bine, este important să-ți aduci aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și duminică trecută după amiază ne-am uitat și am văzut ce înseamnă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Adică, cu cât te împași mai repede cu Dumnezeu, cu atât mai bine pentru tine. Noi avem mereu tendința să amânăm mai târziu. Și Solomon spune fals! Cu cât te-ai împăcat și te-ai întâlnit mai repede cu Hristos în viața ta, cu făcătorul tău, ești mai câștigat, nu ești mai pierdut. De regulă oamenii zic să mai petrec un pic, să mai distrez un pic, dar Biblia ne spune, tocmai atunci tu pierzi. Ce înseamnă să-ți aduci aminte de făcătorul tău? Înseamnă să trăiești viața cu perspectiva veșniciei. Să trăiești cu gândul că ai un creator. Să știi că există un plan pentru viața ta. Să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Să trăiești cu gândul că într-o zi vei da socoteală. Care este rostul prezentului sub soare? Sau de ce să te împaci cu Dumnezeu astăzi? De ce să nu te împaci mâine? De ce să nu mai treacă un an, doi sau zece? De ce astăzi? Și o expresie frecventă pe care o veți vedea în capitolul 12 este până nu. Până nu. Până nu se întâmplă asta. Până nu se întâmplă asta. Și eu vreau să ne uităm la câteva. La ceea ce spune Eclesiastul. În primul rând, să te împași cu Dumnezeu astăzi pentru ca să te poți bucura de viață începând de astăzi. Spune Solomon în versetul 1 că până nu vin zilele cele rele și până nu vin anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Ceea ce experimentează omul fără Dumnezeu nu este bucurie, ci este mai degrabă doar o încercare furibundă după a obține bucurie. Bucuria o afli în momentul în care te împaci cu Iisus Hristos, în urma întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea, cine se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu, nu așa de formă, nu mai vrea să se întoarcă la viața de dinainte. Eu n-am întâlnit până acum oameni care s-au întâlnit de adevăratelea cu Iisus Hristos și să spună mie îmi plăcea mai tare viața de dinainte. Voi ați întâlnit astfel de oameni? Da sau nu? Eu n-am întâlnit. Fiul risipitor, odată întors, culmea, când n-a fost și-a dorit mereu să vadă cum este lume. Și când a ajuns în lume și-a venit acasă, n-a mai vrut să se întoarcă în lume, corect? Odată ce s-a întors acasă, el nu a mai vrut să se întoarcă la lăturile porcilor.
Dar odată asta trebuie să guști mai întâi lăturile. Ca să te poți bucura de viață, spune Solomon, am văzut data trecută, trebuie să gonești necazul din trupul tău și răul din trupul tău. Iar bucuria adevărată va fi cadoul pe care Dumnezeu ți-l dă. Pentru că în capitolul 2:26 spune El, Dumnezeu Domnului plăcut, înțelepciune, știință și bucurie. Dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Viața nu poate fi o viață de bucurie dacă nu îți dă Dumnezeu bucuria. Când vii la Dumnezeu, Dumnezeu îți dă și bucuria mântuirii, slăvit să fie Domnul. Trăindu-ți viața în acest fel, fără Dumnezeu, nu vei avea mai multă bucurie. Dimpotrivă, te vei întâlni cu ani despre care Solomon spune, vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Chemarea la pocăință astăzi este pentru ca pur și simplu să nu te privezi de bucuria de a te bucura de darul vieții de mâine, de poimâine sau de lanul, ci începând de astăzi. Amin. În al doilea rând, să te împaci cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi este timpul cel mai potrivit. Uitați-vă de la versetul 2-5. Noi așteptăm mereu timpuri mai potrivite, nu? Zicem, Domnule, nu-i momentul. Acum să vină ceva mai, să vină vremuri mai bune, zicem noi. Dar fiți atenți. Pentru cei mai mulți oameni, timpul bun, știți unde este? În urmă. Pentru cei mai mulți oameni, nu vă supărați că spun realitatea, dar pentru cei mai mulți oameni, timpul bun a rămas în urmă. În viitor nu vei avea probleme mai puține, ci mai multe. Una din legile lui Murphy zice, zâmbește, mâine va fi mai rău. Niciodată nu va exista în viața ta un timp mai potrivit pentru împăcarea cu Dumnezeu decât știți care timp? Astăzi. Niciodată nu vei fi mai pregătit decât astăzi. Niciodată nu vei fi mai tânăr decât astăzi. Niciodată nu vei fi mai sănătos, mai apt decât astăzi. Niciodată nu vei avea mai puține păcate pe conștiință decât astăzi. Mâine vei avea unul în plus. Diseară, dacă nu te pocăiești, vei avea unul în plus. Păcatul amânării. Eclesiastul ne spune că vine un timp al problemelor, al necazului, un timp al slăbiciunii, un timp al bătrâneții. Trupul și mintea noastră vor, de fapt, încep să se degradeze din momentul în care ne naștem. În noi se declanșează procesul de îmbătrânire. Dar dacă îi spui unei acum că el îmbătrânește, da, un copil, e mare, că e la balcon, dacă ei spune se supără, cum să îmbătrânească el acum, da? Nu vezi lucrurile astea. Nici dacă îi spui unui femei la... Nu îi spui așa, direct, da? O lași să-și dea seama singură. Dar și dacă nu-și dă seama, tot se întâmplă lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Și la un moment dat, mai altfel, trupul, mintea dau semne că ne pregătim de plecare. Vrem sau nu vrem, că urmează să părăsim lumea de aici. Știu că astăzi se cheltuiesc miliarde pentru cercetare, să prelungim viața. Dar oricât am prelungit viața, noi nu putem prelunge la veșnicie. Dar putem fi pregătiți pentru ea. Tocmai de aceea spune Eclesiastul, folosește-te de timpul de acum ca să te împaci cu Dumnezeu. Astăzi, pentru că astăzi este cel mai potrivit timp. Și din versetul 2-5, el descrie extrem de plastic, cum nu veți mai întâlni în Biblie, semnele bătrâneții. Așa puteți spune acolo de la versetul 2-5. Semnele bătrâneții. Și cum îmi dau eu seama, sunt semne psihice și fizice. În versetul 2, sunt prezentate mai întâi semnele psihice sau mentale, pentru că Solomon, cred eu, sugerează că bătrânețea se instalează mai întâi, știți unde? Știți unde? În minte. Mai întâi bătrânețea se instalează în minte. Versetul 2. Acestea sunt niște formulări metaforice. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Adică ești bătrân prima dată, ești bătrân când începi să crezi că ești bătrân. De aceea am văzut bătrâni la 20 de ani și am văzut tineri la 80 de ani. Când ai început să crezi că ești bătrân, ești bătrân. Vine o vreme, spune Solomon, când soarele, lumina, luna și stelele se întunecă, adică vine o vreme în care optimismul vieții dispare. Când ești tânăr, poți să ai probleme, poți să ai necazuri, dar atunci ai perspectiva vieții înainte, ești în putere și zici, oh, lasă că le rezolvi, lasă că trecem peste acestea. Și te duci mai departe. Însă vine o vârstă în care optimismul acesta dispare. Dați-vă sondajele de opinie. În majoritatea sondajelor de opinie, atunci când cei în vârstă sunt întrebați când a fost mai bine, știți ce răspund ei? Cei în vârstă spun într-un procentaj zdrobitor că înainte era mai bine, că mai demult era mai bine. Știți de ce? Cred eu că din cauza că ei identifică vremurile bune cu tinerețea lor. Și îi întreb și acum cum îi? Și ei zic rău. Pentru că ei se uită, dințele clănțăne în gură, băr mai știop, îi doare pe aici, pe aici, îi doare acolo, și identifică prezentul cu starea lor de sănătate. Și zic că e rău, e rău. Vine o vreme în care nu mai vezi numai nori și ploaia, nu vezi soarele, luna și stelele. Vezi numai nori în viața ta, vezi numai ploaie. Ești mai nervos, ești mai irascibil, ești mai supărăcios, începi să plângi mai des și cu mai multă ușurință pentru orice lucru, orice situație o vezi dintr-o perspectivă întunecată, toate lucrurile sunt mai grele, toate sunt mai scumpe, toate sunt mai dificile, toate sunt mai complicate. Acesta este semnul, și se întâmplă în minte, sunt semnele că s-a instalat bătrânețea. Dar bătrânețea se instalează mai întâi în cap, se instalează în minte. După aceea, când se instalează în minte, începe să se vadă și în trup. Și de la versetul 3 la 5, el vorbește despre semne fizice. Ia uitați-vă. În ce punct suntem? În care Eclesiastul spune, împacă-te cu Dumnezeu astăzi, până nu vin vremurile acelea. Nu vor fi vremuri mai potrivite. Și începe. Ce se întâmplă? Te uiți la mâini, paznicii casei. Cum erau mâinile astea într-o zi? Când apucai odată, când dădeai odată, când prindeai. Precizie. Da? Dar vine o vreme în care paznicii casei, ce se întâmplă cu ei? Mâinile care odinioară atât de puternice, încep să tremure. Scapi lucrurile pe jos. Nu mai poți apuca așa cum trebuie. Mă mai vezi că și tremuri. Picioarele, pe care Solomon le numește cele tari. Da? Cum fugeai odată? Cum alergai? Da? Cum puteai tu să urci pe dealuri, pe munți? Și acum ce încep? Spune, încep să se încovoaie cele tari. Nu duci nicio greutate. Și totuși, nu-l poți ajunge pe nepot care face prostii și să fugi după el. N-ai cum să-l prinzi. Mă mai duc prin par, văd bunici care fug după copiilor. Copiii se distrează că nu-i pot ajunge bunicii. Se opresc cei ce macină, adică dinții, că s-au împuținat. Dinții sunt din ce în ce mai puțini. La început ai nevoie numai de o plombă. După aceea trebuie înlocuit un dinte. După aia doi. După aia trei. După aia trebuie proteză. După aia trebuie două proteze. După aia trebuie schimbată gura, falca. Și gata. Mi-aduc aminte că pe vremea comuniștilor se făceau bancuri cu bătrânii. Zicea că, că toată lumea trebuie să lucreze, că pe aici de cu dinți puțin să-i pună în autobuz la compostat de bilete. Ochii. până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre. Nu mai poți citi. Nu distingi decât lucrurile și persoanele de aproape. Confunzi oamenii. Mergi pe stradă și zici, te-am văzut și crede că ai ceva cu el, dar nu l-ai văzut. Nu știi cine îi. Da? Îți pui dioptrii tot mai mari și până am ajuns să citești cu lupa. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță. Buzele. Ai vrea să cânți și nu poți. Când ești tânăr, nu cânți că ești ocupat. După aceea, glasul acela frumos, acum, care cânta poate ca și o privighetoare, acum se aude oarecum parcă spart, parcă hodorojit. Corzile vocale, s-a întâmplat ceva cu ele. Uruitul, huruitul morii slăbește, adică urechile. Nu mai auzi așa cum trebuie. Totul trebuie repetat cu voce tare. Îl întreb pe altul de lângă tine. Ce-o zis? Ce-o zis? Auzi greșit. Mi-aduc aminte ce îmi spunea una dintre surori. Când construiam, eram dincolo și eu anunțam mereu când corespondam cu cei din America și am spus o dată în biserică, frații din Statele Unite mi-au trimis un e-mail în care au scris că ce ne trimit banii. Și o soră a auzit discuția, două soră mai în vârstă. Ce-a trimis? Zice că un inel. Doamne ajută-le, zice, dar nu ne-au putut trimite altceva, numai un inel? Cealaltă soră mai împăcitoare, lasă-l că șala e bun, zice că îl vindem și facem bani. Te scoli la ciripitul unei păsări. Insomnia. Înainte, data trecută, spuneam despre dormit. Ești în putere, lucrezi, imediat poți să adormi. Ai vrea să dormi și dintr-o dată parcă stai pe cuie. Patul e prea tare. Îți trebuie încă o saltea, mai pui un bureche sub și tot nu-i bine ceva. Mi-aduc aminte că în ultima parte a vieții bunica a locuit la noi. Noi nu eram obișnuiți cu bătrâna acasă și la două, trei noaptea nu mai venea la noi din camera și ne scula pe toți. E cineva la poartă, zicea. Fugeam toți la poartă, zicea, cine e la poartă? Nu era nimeni la poartă. Ne culcam iară. Pe la 3-4, vă dați seama, un om care e activ, ne jucam, copiii ceilalți, iar ne scula, s-aud, nu știu ce păsări auzea. Până când, bunică, te rugăm frumos, lasă-ne să dormim. La orice, la ciripitul unei păsări. Ne dădea alarmă. Auzea tot felul de voci. Zicea că vorbesc oameni. Te temi de orice înălțime, spune în versetul 5. Adică frica de înălțimi. Orice înălțime ți se pare amețitoare. De aceea nu veți vedea oamenii în vârstă, dacă sunt normali. Nu îi veți vedea căsărându-se prin copaci. Când mergeam la biserică, întotdeauna știu că aveam copaci acolo unde am copilul la biserica noastră și noi toți copiii eram prin copaci. Niciodată numai cu copii am fost, n-am fost cu oameni în vârstă. Dacă mergeți în parc și vedeți bunici cu nepoți, veți auzi tot timpul că bunicii strigă pe copii. Nu vă urcați acolo! Stați cu minți, măi! Vedeți să nu picați de acolo! Dacă ei se urcă la un jumătate de metru, li se pare că la ce înălțime s-au urcat. De ce? Că bătrânul judecă totul prin prisma picioarelor lui slabe. El dacă ar urca, el ar ameți acolo. Și atunci el își imaginează că și copilul, exact în felul ăsta, o să pici, stai. Te sperii pe drum, spune Solomon. Se tem de viteză, amețesc. Pentru ei niciodată nu conduci prea încet. Până nu înflorește migdalul cu pere albi. Părul. Uitați-vă la fratele Tița, la Gligoraș, la Varga, la Breban, la Simion. Crezi că așa a fost? Morar. Cum, dacă ne-ar aduce niște poze aici? Nu știu, au fost niște feciori ca brazii, cu păr pana corbului. Ce s-a întâmplat cu părul lor? A înflorit migdalul. Uneori migdalul nu mai înflorește, se scutură direct.
de-abia se târăște lăcusta. Adică spune Solomon, ești ca și o lăcustă. Lăcusta merge greoi. Odinioară, surorile, deci multe, aveau mersul grațios, da? Acum ai nevoie de ajutor, poate de baston, și vine o vreme în care trebuie să te sprijinești în el. Trec poftele, n-ai poftă de mâncare, alimentele ți se par lipsite de gust. Eclesiastul spune cu fermitate să nu așteptăm să se întâmple toate acestea în viața noastră și abia după aceea să ne gândim la împăcare cu Dumnezeu. Când ne va ajunge o astfel de vreme, poate spune, mintea nu-ți va mai fi limpede, nu vom mai putea pricepe toate lucrurile cu claritate. Îți spune, poate vei depinde de alții, vei depinde de un salon de spital, vei depinde de un tratament special și vei vrea să te împaci cu Dumnezeu și nu vei avea ocazia aceea și vei plânge după anii în care puteai să te întorci la Dumnezeu și n-ai făcut lucrul acesta. De aceea, timpul cel mai potrivit să ne împăcăm cu Dumnezeu, spune Solomon, este astăzi. Și în Evrei, capitolul 37 cu 8, spune, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Amin. Pentru că cel mai potrivit timp de împăcare cu Dumnezeu este astăzi. În al treilea rând, să te împaci cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi ești încă în viață. Versetul 6. Până nu se rupe funea de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. De multe ori semnele bătrâneții prevestesc moartea în așa fel încât avem timp să ne obișnuim. Le-am amintit pe bunici. Și bunica lui Mihail au trăit mulți ani și atunci când au murit, nimeni n-a fost surprins. Noi suntem obișnuiți că oamenii trebuie să moară și unii se resemnează, alții acceptă, alții chiar își doresc să vină moartea la o anumită vârstă. Însă uneori moartea vine pe neașteptate. E adevărat? Da sau nu? Exemplele din versetul 6 descriu toate un final al vieții brusc și neașteptat. Se sfărâmă vasul de aur, se sparge găleata la izvor, se strică roata la fântână, se rupe funea de argint. Nu există nicio garanție că vei muri în pat la vârsta de 90 de ani. Femeia de acolo avea 100 de ani, pe care ați văzut-o în filmuleț. Unii oameni mor din accidente, alții mor uciși de mâna unui criminal feroce. Alții mor în calamități naturale sau în diferite catastrofe, în accidente de mașină, de tren, în accidente la locul de muncă, în explozia unei țevi de gaz și așa mai departe. Finalul vieții tale poate veni pe neașteptate. Adică viața ta se poate încheia brusc. Ca să mor, nu este nevoie să fii nici bolnav și nu este nevoie să fii nici bătrân. Este nevoie de o singură condiție. Știți care? Să te naști. Noi trăim viața fără să ținem cont de aceste realități. Iar când se întâmplă, ne mirăm. N-ați auzit exemple de felul acesta? Cum a murit? Păi numai săptămâna trecută am vorbit cu el. L-am văzut ieri. Cum a murit? De parcă dacă l-ai vedea ieri, n-ar putea muri mâine. Părea că îi n-are nimic. Din moment ce Eclesiastul ne-a spus că omul nu este stăpân pe suflarea lui, este o prostie să amânăm împăcarea cu Dumnezeu pentru mâine. Tu nu ai nicio garanție pentru ziua de mâine. Viața ta se poate curma astăzi. Așa că astăzi încă trăiești. Astăzi poți lua decizii. Astăzi poți raționa, poți gândi. Astăzi te poți împăca cu Dumnezeu. Fă lucrul acesta. Amin. Amin. Și încă un lucru. De ce să te pocăiești astăzi? De ce să te împaci astăzi?
pentru ca să ai timp să te pregătești pentru veșnicie. Am meditat mai mult la versetul 7 și nu știu dacă până acum m-am gândit, n-am citit nicăieri, ca cineva să se gândească la el în felul în care o să vi-l prezint imediat. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deci dacă viața nu se termină aici și nu se termină, va descoperi Eclesiastul, îți trebuie timp să te pregătești pentru viața de dincolo. Și cu cât începi mai devreme, cu atât este mai benefic pentru tine. Când înțelegi sensul vieții sub soare, când înțelegi că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei, atunci nu poți să nu trăiești cu gândul la veșnicie. Atunci înțelegi că sistemul tău de valori, după care ți-ai călăuzit viața, trebuie schimbat, trebuie să fie altfel. Atunci pricepi cu adevărat că ceea ce contează nu este cât aduni în pumn, în conturi, în seifuri, în dulap sau unde vă ascundeți banii, ci contează cu adevărat ce? Ce aduni în inimă, în suflet. Dumnezeu ne lasă aici, Dumnezeu îngăduie să mai trăim ca să ne putem modela viața după chipul Domnului Iisus. Noi îngrijim trupul. Vrem să prelungim viața, spuneam înainte, în loc să ne schimbăm viața. Dar uitați ce spune Solomon în versetul 7. Suntem formați, noi tocmai avem studiu biblic joia, da? Despre creierea omului. Partea din două părți. Țărână, partea materială și partea spirituală. Și spune Solomon așa, partea aceasta materială se întoarce în țărână. Da sau nu? Se întoarce în țărână. Dar noi îngrijim numai țărâna. Și dacă tu ai îngrijit doar țărâna, înseamnă că tu ai investit în nimic. În nimic. Ți-ai îngropat toată investiția și toată truda în pământ. Duhul nostru însă, ce spune Solomon? Vrem sau nu, ce se întâmplă cu el? Se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. De ce se întoarce sufletul la Dumnezeu care l-a dat? De ce se întoarce acolo? Păi, ultimul verset spune, versetul 14, se întoarce ca să dea socoteală. Încercați să vizualizați scena. Când Dumnezeu ne-a dat un duh, ne-a dat un suflet, cum ni l-a dat? Ni l-a dat curat, da? Ni l-a dat impecabil, pur. Când se va duce Duhul înaintea lui Dumnezeu, va trebui să dea socoteală. Îmi vine în minte o scenă. Eram proaspăt militar în București în anul 1985, când am fost trimis într-o misiune. Subofițerul, un om deosebit de meticulos, mai altfel decât ceilalți, avea grijă ca echipamentul nostru să fie impecabil. Și el ne-a dat echipament nou-nouț, fiecare dintre cei plecați în misiune. Și mi-aduc aminte că ne-a spus să avem mare grijă de ele. Cineva, tot dintre militari, mi-a furat foaia de cord. Deși în armată se zice că nu se fură, se completează. Mi-a completat foaia de cord. Și eu am rămas descompletat. Ei, aveam un coleg care ținea foarte mult la mine, el nu era pocăit, eu mă temeam să fur. Zice, sfur eu alta. Și într-o zi, mai mare bătaie de cap mi-a făcut, că zice, ți-am furat o foaie de cort, acum eu trebuia să o ascund. Foi, lasă-mă în pace, nu știu cum am, n-am fost liniștit. Dar până acum mi se pare că și-a luat-o pe lui și a rupt-o în două. Și, mă rog, când a trebuit să ne predăm înapoi echipamentul, nu o să uit niciodată cum a trebuit să stau în fața subofițerului și mi-a spus: ți-am dat echipament nou nouț. Ce-i cu asta? Așa ți-am dat-o eu? Într-o zi, sufletul tău se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Cum să ți se întoarcă sufletul nemântuit? Imaginează-ți că îți ajunge sufletul acolo și Dumnezeu te întreabă: ce s-a întâmplat cu sufletul tău? Așa ți l-am dat eu. Cum ți-ai permis să-l murdărești? Cum ți-ai permis să-l tefelești? Cum ți-ai permis să-l batjocorești? Cum ți-ai permis să-l îmbibi cu tot felul de păcate, cu gânduri murdare, cu desfrânare, cu mândrie, cu răutate? Cum ți-ai permis să spurci sufletul pe care ți l-am dat? Și dacă tot l-ai murdărit, tu nu știi că mi-am trimis Fiul să moară pentru sufletul tău. Dacă l-ai murdărit, de ce nu l-ai spălat cu sângele Domnului Iisus? De aceea trebuie să te pocăiești astăzi, ca să poți fi pregătit pentru ziua în care te duci cu sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și atunci El te va întreba: cum crezi că poți să stai în prezența mea, nebunule? Ai trăit degeaba. Trebuie să te trimit în iad. Și vei auzi ce spune Domnul Iisus în Matei 25 cu 41: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Dacă nu începi deja să te pregătești pentru veșnicie, poate fi mâine, poate fi prea târziu. Dar rămâne o întrebare. Dar dacă mă pregătesc din timp pentru veșnicie, nu mai îmbătrânesc, nu mai trecem prin procesul acela descris de Solomon, care nu ne convine, de la versetele 2 la 5. Ce ziceți? Da sau nu? Da. Însă atunci când ai trăit întreaga viață cu perspectiva veșniciei în suflet, vreau să vă spun că știți ce se schimbă? De asemenea și bătrânețea ta va arăta altfel. Atunci nu te va cuprinde teama și disperarea. Atunci îți poți păstra optimismul. Atunci vei avea certitudini și siguranță, spune Pavel în 2 Corinteni 5 de la 1. Și dacă murim, cei? Știm în adevăr că dacă s-ar desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, o casă de la Dumnezeu care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Slavă Domnului! Atunci nu te va copleși singurătatea. Și chiar dacă vei fi singur, vei înțelege că cine este copil al lui Dumnezeu nu este niciodată singur, pentru că îl are lângă el pe cine? Pe Domnul Iisus. Așa cum spune cântarea: dacă l-ai ales de la tinerețe, El este cu tine și la bătrânețe. Și promisiunea este: de la tinerețea voastră și până la căruntețile voastre eu v-am purtat și tot mai vreau să vă port, casa lui Israel. Iisus e al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Adevărul că cântarea asta are un adevăr întors oarecum. Pentru că nu noi călătorim cu Domnul Iisus, ci El călătorește cu noi. Slavă Lui! Atunci nu vei privi neputințele tale trupești ca și pedepse, ci ca semne ale apropierii întâlnirii tale cu cerul. Dacă ai trăit frumos, vei și îmbătrâni frumos. Spune Proverbe 16:31, perii albi sunt o cunună de cinste, nu bătaie de joc. Ea se găsește pe calea neprihănirii însă, dacă ești copilul Domnului. Ceea ce ai adunat în minte și inimă la tinerețe, se va vedea la bătrânețe. Spune Pavel în Galateni 6:7-8, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va fi secera. Ce ai semănat, aceea vei culege. Când vei îmbătrâni, într-adevăr, așa cum scrie aici, avem o expresie românească, că uită de la mână la gură. Nu vei ști dacă vii sau mergi. V-am spus că o dată m-am întâlnit cu o persoană în vârstă și s-a bucurat așa că mă vede și mi-a spus că ceva legat de piață, numai uitase, nu știa că se duce sau vine de la piață. Nu-ți vei aminti lucrurile pe care le-ai făcut cu o zi în urmă, dar îți vei aduce aminte ceea ce ai făcut la tinerețe. Ați auzit-o pe femeia de 100 de ani, credincioasă. Vreau să vă întreb ceva. Credeți că în preajma zilei de 100 de ani a învățat poezia aceea? Așa e că sunteți de acord cu mine că a învățat-o undeva în jurul vârstei de 10 ani. Așa-i? Așa se face că unii bătrâni dau în mintea copiilor. Adică devin ce au fost când erau tineri. Eu am crescut într-o biserică la țară, însă o biserică mare de țară, cu zeci de tineri, dar și cu foarte mulți bătrâni. Am cunoscut bătrâni care au umblat cu Domnul din tinerețea lor. Impuneau respect fără să-l pretindă, fără să-l ceară. Te uitai cu admirație la ei. Însă am văzut și bătrâni care aveau minte mai puțină decât aveam noi copiii de atunci. Unul dintre ei, la 80 de ani, umbla tot timpul după femei. În mintea lui, probabil, se credea tânărul care de mult umbla după fete. Am văzut însă și oameni în vârstă care abia știau numele. Nu și-aduceau aminte cu precizie vârsta și nu știau în ce zi a săptămânii se află. În schimb, recitau în șir psalmi pe de rost, psalmi învățați în anii tinereții. Bunica știa la 85 de ani pe de rost toate poeziile și cântările învățate în adolescență. Când vei fi bătrân, se va vedea din vorbele tale câtă nebunie ai avut de-a lungul vieții și dacă te-ai străduit să scapi de ea sau nu. Dacă astăzi, în loc să te împaci cu Dumnezeu, urmezi drumurile tale, îți îmbibi mintea doar cu prostii, cu internet, cu filme, cu distracție, cu lucruri lumești, să nu te mire dacă atunci când vor veni anii bătrâneții te vei comporta ca și acum. Biblia spune să te împași cu Dumnezeu astăzi ca să te poți pregăti temeinic pentru veșnicie. Nu fii omul care să creadă că își poate face bagajul în ultima secundă. Când îți faci bagajul în ultima secundă, întotdeauna uiți ceva. Și dacă e măcar încărcătorul de la telefon. Nu uita că vei merge cu sufletul în fața lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta s-ar întâmpla astăzi, cum ai da socoteală de sufletul tău? Dacă astăzi sufletul tău s-ar întoarce la Dumnezeu care l-a dat, imaginează-ți o discuție între tine și Dumnezeu. Cu ce fel de suflet vii înapoi? Ce mi-aduci aici? Cum crezi că poate intra sufletul acesta în rai? Așa ți l-am dat. Și de ce nu l-ai spălat în sângele Domnului Iisus? De aceea spune Eclesiastul, adu-ți aminte de făcătorul tău. Cheamă-l astăzi în viața ta. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Acceptă ca Iisus Hristos să curețe viața și să fii pregătit pentru veșnicie. Dacă nu, n-ai nicio șansă să intri în Raiul lui Dumnezeu. Tu poate ai crezut că pregătirea pentru Rai se poate face într-o secundă. Da, Doamne, e adevărat că împăcarea cu Dumnezeu se poate face într-o secundă. Dar Dumnezeu ne-a lăsat viața de aici ca ea să fie o pregătire pentru cea de dincolo. Nu lăsa pentru timpul bătrâneții asta. Dacă vrei să îmbătrânești frumos, trăiește frumos. De aceea sunt unii care nu îmbătrânesc frumos. De aceea se strică mintea. De aceea devii un om care se plânge mereu. Cum îți trăiești viața? Cu cât mai devreme te dai lui Hristos de adevăratelea, cu atât mai bine. De aceea, pocăiește-te astăzi. Amin. Ne ducem înaintea Domnului. Plecăm ființa noastră înaintea Lui. Urmează ca biserica să se apropie de trupul și sângele Domnului. Dar înainte vrem să ne lăsăm inima cercetată de El. Și spunem, Doamne, scopul prezentului sub soare, scopul zilei de astăzi sub soare, nu este să fac bani, să-mi fac nume, ci în primul rând este să-mi leg numele de Tine. De aceea, dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, ține cont că vine o zi în care este prea târziu. Vreau să te întreb dacă este cineva aici în această dimineață care înțelege că mâine e prea târziu, mâine poate fi prea târziu și că Dumnezeu are un singur timp, și anume astăzi, pentru împăcarea cu Dumnezeu. Arată lucrul acesta că tu ai înțeles că Dumnezeu te cheamă astăzi să te împaci cu El. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slavă Lui. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slavă Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu să te binecuvinteze. Astăzi. Mâine este prea târziu. Sufletul tău poate deja să se prezinte mâine înaintea lui Dumnezeu și El să te întrebe, ce mi-ai adus înapoi? Eu ți-am dat un suflet pur și curat și tu mi-aduci o mizerie, tu mi-aduci o ruină și dacă te-ai murdărit, de ce nu ți l-ai spălat? Avem la îndemână sângele Domnului Iisus care spune doar spală-te, curățește-te. Și toți câți au îndrăznit să se spele în sângele Lui, s-au curățit. Slăvit să fie Domnul. Îi spunem, Doamne, îți mulțumim că ești minunat. Îți mulțumim că ești dispus să speli sufletele oamenilor. Doamne, acum uită-te la viața noastră. Am înțeles că toată viața este o pregătire pentru ziua întâlnirii cu Tine. Doamne, pregătește-ne pentru întâlnirea cu Tine. Doamne, pregătește-ne de asemenea pentru zilele bătrâneții. Când vor veni zilele în care vom spune, nu mai găsesc nicio plăcere în ele. Doamne, pentru zilele rele, pregătește-mă, Doamne. Doamne, păstrează mintea clară. Și aș vrea, Doamne, ca dacă am umblat la tinerețe cu Tine, să știu că Tu nu mă abandonezi nici la vremea bătrâneții. Este garanția lui Dumnezeu că nu face lucrul la... că El nu va face lucrul acesta, ci dimpotrivă va fi alături de Tine, slăvit să fie numele Lui. Dar, cu cât începi procesul de pregătire mai repede, cu atât mai bine pentru sufletul tău. Spune-i Domnului Iisus, Doamne Iisuse, curățește-mă în continuare, cizelează-mă, pregătește-mă pentru întâlnirea cu Tine, iar când vine vremea bătrâneții, nu mă lăsa să fiu pesimist. Nu mă lăsa să mă încerce tristețea, ci dimpotrivă să am încurajarea când voi vedea toate semnele acelea pe trupul meu, că sunt ca și un fruct gata de întâlnirea cu Tine. Amin. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și înainte de toate a binecuvântat-o. Ne ridicăm. Spunem și noi, Tată din ceruri, îți mulțumim pentru Domnul Iisus, pâinea care se coboară din cer, Cel care a venit ca și soluția a Ta la murdăria păcatelor noastre. Pentru că nu vrei să ne trimiți în iad. Pentru că nu vrei să ne prezentăm cu sufletele murdărite înaintea ta. L-ai trimis pe Fiul tău să se murdărească El pentru noi. Și El s-a încărcat cu toată scursura păcatelor noastre și a urcat cu ele pe cruce și a nimicit moartea și a nimicit păcatul ca noi să putem trăi slavă ție. Și dacă astăzi stăm înaintea ta, stăm ca biserică răscumpărată, cu sufletele curățite cu sângele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru că în Domnul Iisus am găsit vindecare. Acum te rugăm, binecuvintează această pâine care ne vorbește în mod direct despre trupul Domnului Iisus frânt pe cruce. Vrem să ne aducem aminte că în El noi am fost făcuți una și vrem să rămânem așa cu recunoștință veșnică. Slavă ție! Amin! De trupul și sângele Domnului se pot apropia toți cei care și-au curățit sufletele, l-au mărturisit în apa botezului și trăiesc în ascultare de El. În semn de respect, rămânem cu toți în picioare, rămânând ca cei amintiți să se apropie de pâine și de rodul viței. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, afrând pâinea, apoi a împărțit-o între ei.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul